Sunt Luigi Mițoi, pastorul Bisericii Betania, alături de care vă salut cu bucurie. Stimați prieteni și frați creștini, apreciem interesul dumneavoastră pentru înțelegerea Scripturilor și vă încurajăm să credeți promisiunile lui Dumnezeu din Biblie și să-L cunoașteți în mod personal pe Mântuitorul Iisus Hristos. El este soluția lui Dumnezeu pentru toate problemele dumneavoastră. Vă mulțumim că veți rămâne alături de noi, ascultând mesajul care urmează, și vă încurajăm să ascultați și alte predici vizitând site-ul nostru la www.betanii.cc sau www.bisericabetania.com. Vă dorim din inimă audiție plăcută. Matei, capitolul 5, versetul 13. Voi sunteți sarea pământului, dar dacă sarea își pierde gustul, prin ce își va căpăta iarăși puterea de a săra, atunci nu mai este bună la nimic decât să fie lepădată afară și călcată în picioare de oameni. Amin. Am ajuns cu studiul nostru, încercând să înțelegem și să ne aducem aminte de voia lui Dumnezeu pe care am înțeles-o și până acum, într-o anumită măsură, la lecția numărul 10, respectiv la cercetarea versetului 13 din Evanghelia după Matei, capitolul 5, acolo unde Domnul Iisus Hristos spune: voi sunteți sarea pământului. În primele 12 versete de până aici, ale capitolului 5 din Matei, Domnul Iisus Hristos ne prezintă fericirile și prin prezentarea acestora, Domnul se ocupă de caracterul nostru și de relația spirituală între noi și Dumnezeu și între noi și semenii noștri. Aici am observat că un creștin trebuie să fie sărac în duh, trebuie să fie responsabil, trebuie să fie milostiv, blând, drept, integru, pașnic, rezistent și bucuros în același timp în timpul persecuției. În următoarele patru versete, respectiv de la 13 la 16, Domnul Iisus Hristos face un pas mai departe în învățătura sa și, plecând de la primele 12 versete unde ne-a învățat cum ar trebui să fie caracterul nostru, acum ne arată care este scopul și care este funcția unui astfel de caracter. În primele 12 versete ne-a arătat cum trebuie să fie un caracter creștin. În următoarele 4 versete ne arată care este scopul lui Dumnezeu acum cu acest caracter. Primele 12 versete au lucrat în interiorul nostru, în caracterul nostru. În următoarele 4 lucrează prin caracterul nostru în afară, între oameni. Și ne spune acum, voi, oameni de caracter, voi trebuie să fiți sare pe pământ pentru alții. Creștinul trăiește în lumea lui Dumnezeu, în ceea ce privește mentalitatea și perspectiva vieții. Însă, trăiește în lumea păcătoasă din punct de vedere fizic. Încă o dată, creștinul trăiește în lumea lui Dumnezeu din punct de vedere al mentalității și al perspectivei vieții. Dar trăiește în lume, în lumea păcătoasă, din punct de vedere fizic. Acest paradox, adică omul care trăiește în lume trebuie să nu trăiască ca lumea și trebuie să trăiască ca Dumnezeu. Acest paradox a dat, printre altele, de-a lungul istoriei creștine, naștere la călugărie, la monarhism. Călugăria aceasta s-a manifestat prin sfințenie, dar o sfințenie trăită în afara lumii, nu în lume. Oamenii aceștia s-au izolat de lume și au construit mănăstiri și chilii, adică niște case de rugăciuni, de sfințenie, undeva departe de societate, de lumea civilizată, undeva în munți, pe dealuri, Și acolo, despărțiți de forma de păcat manifestată prin semeni, prin relație, prin viața de oraș, prin viața comunitară, prin viața de comunitate, ei s-au izolat de lume și au încercat să practice sfințenia lui Dumnezeu. Perspectiva sfințeniei lui Dumnezeu au împlinit-o, numai că au împlinit-o izolându-se de lume, nu în lume. A fi creștin înseamnă în primul rând a fi sfânt, dar această manifestare de sfințenie trebuie să existe în lume. Oamenii aceștia însă, observând că este greu să trăiești în lume, dar diferit de ea, s-au ascuns și s-au izolat în mănăstiri, în munți. Ei au știut că este mai ușor să trăiești sfințenia dacă nu te confrunți cu provocarea socială de a păcătui. Petru însă ne învață din partea lui Dumnezeu în prima sa epistolă, în capitolul 2, versetul 9. Voi sunteți o seminție aleasă, deci sfântă. Sunteți o preoție împărătească, deci sfântă. Sunteți un neam sfânt, deci sfânt. Un popor pe care Dumnezeu și l-a câștigat să fie al lui, deci sfânt. Dar ca să vestiți puterile minunate ale celui ce v-a chemat din întuneric la lumină în lume. Noi suntem chemați să trăim sfințenia lui Dumnezeu, dar în mijlocul oamenilor care nu o trăiesc. Vaporul este vapor dacă stă în apă. Dacă nu mai este în apă, funcția lui, scopul pentru care a fost construit ca vapor, încetează, devine muzeu, devine piesă de artă. Dar dacă stând în apă, apa intră în vapor, el devine epavă. Iată dar că vaporul nu trebuie să fie nici piesă de muzeu, nici epavă, ci vapor. Pentru asta trebuie să stea în apă, dar apa să nu stea în el. Creștinul este chemat să nu trăiască nici în păcat identificându-se cu lumea, nici în sfințenie separându-se de lume, ci în sfințenie, dar în lume, dar nu ca lumea. Lucrul acesta, în ciuda faptului că este ușor de înțeles, este greu de înțeles. Monarhismul acesta, adică călugăria, viața de călugăr, s-a manifestat în istorie, în istoria creștină, în principiu în două forme. Prima formă este cea despre care v-am spus, adică călugări care s-au închis în mănăstiri, n-au vrut să mai vadă nimic altceva care să îi ispitească spre păcat. Însă au fost și călugări care au înțeles că Dumnezeu nu îi vrea izolați și ascunși, ci îi vrea între oameni și prin viața și mărturia lor să-i conducă pe aceștia la stăpân și de aceea au devenit misionari. Bună oară! Din Albania, Maica Teresa a plecat în India și femeia aceasta a fost una dintre cele mai mari femei ale erei creștine. Prin dăruirea ei, prin consacrarea ei, prin sfințenia ei, dar și prin sacrificiul ei, a fost o călugăriță între oameni. Pentru că între oamenii păcătoși este nevoie de oamenii lui Dumnezeu. Nu între pereți, nu între stânci, nu între copaci, nu între munți, nu în singurătate. Dumnezeu vrea să-și trimită reprezentanții în lumea pierdută pentru ca prin ei să o câștige pe aceasta pentru El. Și rândurile oamenilor lui Dumnezeu să se îngroașe prin convertirea celor păcătoși, care să rămână în lume, dar să nu mai trăiască ca lumea. Perspectiva vieții și mentalitatea să nu fie din lume, ci de la Dumnezeu, dar locul unde ei își desfășoară activitatea cotidiană să fie în lume. Care dintre aceste două categorii de călugări, cei din mănăstire sau cei de genul Maica Teresa, credeți că au vestit puterile minunate ale lui Dumnezeu? Sigur, cei care trăiesc între oameni, fiind o dovadă vie a sfințeniei și a voiei lui Dumnezeu. Domnul Iisus îl compară pe credincios cu sare și lumină. Două elemente, sare și lumină. Tocmai datorită forței pe care comparația aceasta o are, Domnul Iisus vrea să spună oamenilor adevăruri spirituale adânci, dar pentru că ele par abstracte, Dumnezeu le compară cu elemente fizice cunoscute din experiența umană și alege cele mai puternice comparații pentru ca să aibă forță în explicație. Și în seara aceasta, pentru comparație, a ales sarea. Sarea care, de altfel, este un element pe care noi toți îl cunoaștem și pe care îl folosim în principiu pentru mâncare, dar nu numai. Observăm că iarna în Chicago se aruncă pe străzi. În vremea Domnului Iisus Hristos, în al doilea rând în această seară, în urma introducerii, în al doilea rând vreau să observăm importanța sării ca și element de comparație în vremea Domnului Iisus Hristos. Și să observăm că în vremea Domnului Iisus Hristos, sarea avea o importanță mult mai mare decât cea pe care o are astăzi. Când împăratul Antiohus l-a învins pe Ptolomeu în războiul care l-a avut cu acesta, el a fost ajutat de evrei care au devenit soldați în armata lui. Când el a terminat războiul și l-a învins pe Ptolomeu, a chemat pe evreii aceștia ca să le plătească pentru război, pentru că în vremea aceea soldații erau plătiți. Era o muncă să fii soldat. Și când i-a chemat ca să le plătească pentru munca lor, el nu le-a plătit cu bani, le-a plătit cu ulei, cu un de lemn, cu vin și cu sare. Le-a dat o cantitate mare de ulei, care însemna bani mulți. Le-a dat o cantitate de vin, care sigur cumpărând-o însemna bani mulți. Și le-a dat o cantitate mare de sare, pe care cumpărând-o sigur însemna bani mulți. Așa a plătit împăratul Antiohus și a rămas în istorie pe evreii care au devenit soldați în armata lui în timpul războiului cu Ptolomeu, pe care Antiohus l-a câștigat. În limba latină, cuvântul sare vine de la cuvântul salar, mai târziu salariu sau remunerație. Și asta pentru că în vremea aceea solda sau salariu soldaților era plătit într-o oarecare valoare cu sare. Sarea în vremea aceea era rară și era foarte scumpă. Un om putea fi plătit pentru munca lui cu sare, pentru că sarea era valoroasă, era scumpă, era prețioasă, era importantă. În România și în Orient, bunăoară, atunci când oamenii au musafiri, îi întâmpină cu pâine și cu sare, ca un simbol care în vremurile noastre nu mai are putere, nu mai are semnificație. Dar în vremea de atunci, când vorbește Domnul Iisus și până aproape de noi, bunicii noștri, părinții noștri, acest element, sarea, a avut un simbol extraordinar și a jucat un rol important în viața oamenilor. Domnul Iisus, predicând de pe munte, predică unor evrei, evrei care la vremea aceea, în mentalitatea lor, sarea, în viața lor, în cultura și obiceiurile lor de atunci, cu 2000 de ani în urmă, sarea însemna mult mai mult decât înseamnă astăzi și avea semnificații spirituale, ceea ce în vremea noastră nu mai există. Sarea nu are semnificații spirituale. Când te duci la magazin și cumperi sare, nimeni nu se gândește la sare ca la ceva ce poate fi comparat cu lumea spirituală. Numai în biserică a mai rămas în predicile inspirate din predica Domnului Iisus de pe munte, comparație sare cu ceva din viața credinciosului. Ceea ce vreau însă să spun în al treilea rând, frați și surori, este semnificația spirituală a sării. Pentru că trecând prin tot șirul acesta de propoziții, care par să nu aibă legătură cu Biblia și pe care eu le-am spus în introducere și le-am spus și ca importanța sării în vremea aceea și mai apoi ca semnificație spirituală, toate aceste lucruri sunt o introducere care ne ajută pe noi să înțelegem de ce Domnul Iisus Hristos a spus voi sunteți sarea pământului. În principiu, sarea are două efecte. Unul este negativ și unul este pozitiv. Efectul negativ este că ea omoară germenii, microbii și bacteriile. O bucată de carne neconservată și necongelată, în timp, va fi atacată de bacterii nevăzute și va intra în putrefacție, va mirosi urât și noi nu o mai putem mânca în situația aceasta. Pentru că starea de putrefacție este dată de niște bacterii, de niște microbi, de niște germeni, care sunt niște ființe mici, nevăzute cu ochiul liber, și care odată ajunse în stomacul omului, odată cu bucata de carne intrată în putrefacție, îl atacă pe om și poate deveni fatală pentru el. Dacă însă pe bucata aceasta de carne se pune sare din abundență, germenii, microbii, bacteriile care în mod obișnuit vin să atace bucata de carne și să o conducă la putrefacție, sarea îi omoară. Și sarea conservă bucata aceea de carne și în limba română se numește pastramă. Adică multă sare pusă pe o bucată de carne se numește pastramă. Și pastrama nu se mai strică, nu mai intră în putrefacție. De ce? Datorită stratului abundent de sare care protejează, care conservă bucata de carne de microbi, de bacterii, de germenii care ar ataca-o să o conducă la infecție, la putrefacție, la stricăciune. Iată dar că primul element al sării e negativ. Sarea omoară. Sarea omoară. Dacă privim în Scriptură, vom observa că aluatul și mierea sunt elemente care fermentează. De aceea Biblia le folosește aluatul și mierea ca pe elemente ale păcatului, ca pe simboluri ale păcatului. Aluatul și mai puțin mierea, dar și mierea în Biblie, pentru că sunt fermentabile, adică conduc la fermentare, ele au simboluri negative în Biblie. Și când Biblia vorbește despre aluat în Biblie, noi imediat ne gândim la un simbol negativ. De ce? Pentru că aluatul fermentează și pentru că fermentează simbolizează păcatul. Iată dar că Biblia este o carte de simboluri. Marea problemă este că de multe ori predicatorii nu interpretează corect simbolurile și le încurcă. Și încurcându-le dau învățături greșite. Levitic 2, 11 și 13. Niciunul din darurile pe care le aduceți ca jertfă de mâncare să nu fie făcut cu aluat, căci nu trebuie să ardeți ca jertfă nimic cu aluat sau cu miere, ca jertfă de mâncare mistuită de foc înaintea Domnului. Și versetul 13, să nu lași să lipsească niciodată de pe darurile tale de mâncare sarea. Imaginați-vă căldura Orientului, imaginați-vă lipsa aparatelor de congelat, frigiderele de astăzi, congelatoarele de astăzi. Singura metodă de a conserva, imaginați-vă animale peste animale acolo în curtea templului și în templu omorâte, imaginați-vă aproape râuri de sânge, imaginați-vă muștele din vremea aceea și căldura și riscul ca în templu să se împută, să se strice, să se altereze carnea. Și Domnul spune, când aduceți daruri de mâncare, să nu aduceți miere și aluat, pentru că astea fermentează și se strică înaintea mea. Și este o jertfă pe care eu nu o suport, pentru că simbolizează fermentarea, păcatul. Și pe toată jertfa de mâncare care o aduceți, să puneți sare. Să nu-mi aduceți jertfă fără sare pe ea. Probabil că mulți n-au înțeles de ce sare și au crezut că sarea e sfântă. Sarea nu e sfântă, frați și surori. Sarea nu e mai sfântă ca mierea și ca aluatul. Ea nu e sfântă sau nesfântă. Ea nici nu are importanță morală. Numai că ea e folosită în Biblie ca simbol. Ea nu are în sine importanță morală, nici ea, nici aluatul, nici mierea. Ele sunt doar folosite ca simbol pentru ca să vedem cu ochii niște elemente care se strică și Domnul spune, tot așa, sunt lucruri spirituale care se strică. Deci, primul efect negativ al sării este că omoară, dar ea nu omoară ce nu trebuie, ea omoară ce trebuie. Omoară bacteriile care conduc la putrefacție. Omoară germenii și microbii care conduc la putrefacție. Efectul ei negativ ajunge să devină pozitiv. Vreau să vă întreb acum, soluțiile cu care noi ne protejăm de gândaci și de insecte sunt otrăvitoare și negative în sine? Sunt. Dar numai că omul nu le folosește să dea pe copiii nou născuți, ci le folosește să dea pe muște și insecte. Iată dar cum efectul negativ de o travă este folosit spre binele omului. Dacă eu aș da pe copilul pe care soția l aduce de la maternitate, aș da cu o travă de gândaci, efectul negativ ar avea o folosință negativă. Dar eu folosesc o travă care are un efect negativ, o folosesc pozitiv, omorând pe dușmanii mei. Cine sunt dușmanii mei? Insectele, muștele și toate celelalte vietăți care ne înțeapă, care ne infectează mâncarea, casele, copiii. Sarea are efect negativ, dar ea e folosită pozitiv cu efectul ei negativ, prin faptul că ea nu omoară carnea pe care o mâncăm, ci omoară microbii care atacă carnea pe care o mâncăm. Ce filozofie simplă! Al doilea efect al sării este efectul pozitiv. Dacă ea are un efect negativ că omoară, are un efect pozitiv că dă. Ce dă? Dă gust. Sarea nu numai că conservă, protejând de microbi și bacterii și ținând în interiorul ei lucrurile ca înainte, fără să se altereze, să se degradeze, să se strice. În al doilea rând, sarea dă gust. Cui? Sarea dă gust la mâncare. Cei mai mulți dintre noi folosim sare în mâncare, mai multă sau mai puțin. Sunt și oameni care nu folosesc deloc, cei care au boli unde sarea este contraindicată. Însă și oamenii aceștia trebuie să recunoască că este chinuitor să nu mănânci cu sare. Mai ales dacă ai vrea, însă îți interzic regulile medicale. Aproape că n-are gust o roșie, un ou sau orice altceva fără să pui un praf de sare. Aproape că n-are gust. Sarea dă gust. Al doilea efect al sării este că ea dă gust, este insipidă. Acesta este cuvântul pentru gust. Nimeni nu vrea să mănânce o mâncare fără gust, chiar făcută de cel mai bun restaurant, chiar făcută de cel mai bun bucătar. Dacă ea n-are gust, nu mai mă interesează cine a pregătit-o și din ce elemente e făcută, carne de nu știu ce. Important este să fie mâncarea mai simplă și din fasole, dacă se poate, dar să aibă un praf de sare și să aibă gust. În Coloseni 4:6, Domnul face o comparație și spune, vorbirea voastră să fie dreasă cu sare, cum e dreasă mâncarea cu sare. Atunci când gospodina sau când bucătarul pune sare la mâncare, o drege. Ăsta e cuvântul folosit. Drege mâncarea punându-i sare. Și dacă nu reușește el să o dreagă, o dregem noi când ne-o aducem în farfurie și ne facem dreptate după gust. Ei, Domnul face o comparație și spune, omule, cum îți dregi tu mâncarea punându-i sare, așa vorbirea ta să fie dreasă cu sare. Dar nu cu sare din solniță, adică din obiectul ăla care conține sarea, din sărar. Și Pavel spune în Coloseni 4:6, vorbirea voastră să fie dreasă cu sare și atunci vorbirea va avea gust. Și când va avea gust, voi veți ști cum să dați cuvintele, veți ști cum să răspundeți oamenilor, veți da mâncare bună, nu veți da mâncare, nu-mi place, n-are gust. Are carne într-adevăr, dar n-are gust. În ultimul rând, în această seară, frați și surori, aș vrea să observăm, deci în al patrulea rând, riscul pierderii gustului sării. Există riscul, potrivit avertizării Domnului Iisus, ca sarea să-și piardă gustul. Adică ea ca element să existe, însă funcția ei, rolul ei, puterea ei, influența ei să nu mai fie. Când Domnul spune, voi sunteți sarea pământului, se referă în primul rând că noi suntem ca și existența acolo. Dar s-ar putea, în ciuda faptului că suntem acolo, rolul și influența noastră să nu existe. Adică, eu sunt tată în familie, sunt fizic, copilul mă vede că mă ciocnesc de el pe coridor, pe hol, mănânc cu el la masă, dar eu n-am influență asupra lui. Sarea e acolo, dar n-are influență, nu-și face treaba, nu omoară germenii și nu dă gust. Domnul spune, există riscul ca sarea să-și piardă gustul. Biblia spune, voi sunteți sarea pământului, dar există riscul ca voi să rămâneți sare, să fiți pe pământ, să fiți între oameni, dar să nu mai aveți influență. Când credincioșii nu mai au influență între necredincioși? Când sarea trimită să dea gust, nu mai are puterea să dea gust. Când sarea pusă pe o bucată de carne să o conserve de microbi, nu mai are puterea să omoare microbii. Și microbii atacă carnea și o conduc la putrefacție, ca și cum n-ai fi pus sare pe ea, ca și cum ai fi pus zahăr sau miere. Când? Vreți să vă gândiți? Nu este greu pentru niciunul dintre noi. Frați și surori, când Domnul Iisus Hristos a vorbit despre fericiri și a spus sărac în duh, blând, drept, milostiv, pașnic, a spus Luigi, așa trebuie să fii tu. Frate și soră, așa trebuie să fii dumneata. Și acum Domnul spune, tu devii ca sarea, pentru că eu te trimit pe pământ între oameni. Dar acum te trimit pentru că tu ai caracter, un caracter pe care ți l-a format lucrarea Evangheliei și a Duhului în interiorul tău. Și eu acum te trimit ca pe un reprezentant al meu, tu ai caracterul meu. Veniți la mine, învățați de la mine. Și după ce ați învățat de la mine, duceți-vă. Nu plecați până nu veți primi puterea de sus. Acum duceți-vă, ați primit puterea, duceți-vă. Acum aveți caracter duhovnicesc. Și roada Duhului este dragostea, pacea, bucuria, îndelungarea, răbdare, ta de 9 ori. Acum duceți-vă, pentru că aveți roada Duhului. Acum duceți-vă. Cu această roadă a Duhului voi veți influența oamenii. Spre cine îi vom influența? Spre Hristos. Dar există riscul ca eu să mă duc și totuși în mod fizic ducându-mă, eu nu mai îmi împlinesc menirea. Mă duc, sunt acolo. Dar orică sunt, orică nu sunt, tot acolo e. Putem să dăm niște exemple practice? Pentru că altfel lucrurile astea le citim în Biblie și fără explicația predicatorilor. Frați și surori, eu sunt unul dintre predicatorii Bisericii Betania. În momentul în care eu mă ridic și spun nu minți, dumneata care mă asculți, te concentrezi la porunca lui Dumnezeu și te gândești. Așa este. Trebuie să mă țin tare să nu mint. Acesta e un caz fericit. Cazul numărul 2. Eu predic din nou și spun nu minți. Dar tocmai pe dumneata te-am mințit. Ei, eu te asigur că în clipa aceea nu te mai gândești la porunca lui Dumnezeu, nu te mai concentrezi asupra dumitale să nu minți și te uiți la mine și zici, sărăcuțu. De ce? mi-am pierdut credibilitatea să te mai învăț prin faptul că eu te învăț pe dumneata timp în care pe mine nu mă învăț. Mi-am pierdut gustul. Eu ca și sare, ca element fizic sunt aici, uite-mă. Dar puterea mea, influența mea nu mai există. Eu vorbesc, dar cuvintele mele nu mai ating pe nimeni. De ce? Mi-am pierdut mărturia. V-am dovedit, nu accidental, ci v-am dovedit în mod repetat că nu sunt integru, că nu am cuvânt, că nu sunt serios, că sunt un om care spun altora, însă eu nu sunt atent cu mine însumi când e vorba să aplic la mine cuvintele spuse altora. Iată dar cum sarea își poate pierde gustul. Cum își mai poate sarea pierde gustul? Hai să dăm un al doilea exemplu și de data aceasta să trecem și la cei care nu sunt predicatori, că nu toți de ei sunt predicatori. Ești tată sau mamă și îi spui copilului, tu trebuie să te duci la biserică, că acolo lucrează Dumnezeu. Dar joi seara te vede copilul că ajunge acasă la ora 8, la ora 9 și ești în haine de lucru. Și copilul, imediat în minte copilului îi vine îndemnul ăla de alaltări. Tu trebuie să te duci la biserică. Și te mai vede duminică dimineața când se trezește el pe la 8 și un sfert, că în dormitorul lui tata și al lui mama e liniște. Și copilul calcă încet să nu-i trezească, că dacă îi trezește nu e chiar așa bine. Și nu se aude nimic și copilul zice, o, dar ce se întâmplă cu tata și cu mama, că ar trebui să ne urcăm în mașină să plecăm la biserică? Că uite, e 9:20 și întârziem. Și în dormitor la părinți, liniște. Și trece de ora 9 și liniște. Și pe copil îl frământă o singură întrebare. Unde e, domnule, indicația aia prețioasă de alalter, tu trebuie să te duci la biserică? Tată și mamă, dacă eu trebuie să mă duc la biserică, tu nu trebuie să te duci. În clipa aceea ți-ai pierdut mărturia. Sau altceva, copile, n-ai voie să minți, n-ai voie să critici, n-ai voie să bârfești. Și copilul te vede pe holul bisericii, că nici nu ești bine și începi. Ăla, nota 2, ăla, nota 3, ăla, vai de el, ăla. V-am mai spus odată o întâmplare pe care mi-a spus-o bătrânul Vanvu. Vanvu a fost un credincios al generației părinților noștri. El a fost unul dintre păstorii pe care eu, dintre păstorii bătrâni pe care eu i-am cunoscut. El povestea că a fost invitat într-o biserică care nu era în parohia lui, care nu era în sectorul lui. Și a fost invitat în biserica aceasta pentru că acolo existau niște probleme. A mers acolo, a predicat, iar după ce s-a terminat adunarea de dimineață, păstorul l-a luat acasă, după cum se face. Și stând la masă, păstorul i-a spus fratelui Vanvu, bătrânului păstor care era musafir, frate, stai te rog de vorbă cu băiatul meu că nu mai mă înțeleg cu el. Am postit, m-am rugat, l-am mai și bătut, nu mai știu ce să-i mai fac, nu mai am nicio soluție pentru el, nu mai vine la biserică. Mai stai mă ta de vorbă cu el că poate să lipește ceva de el, că ești om bătrân și poate din rușine, poate ascultă. Și după ce au mâncat, băiatul nu era acasă, era plecat că avea treabă, s-a întors până la urmă. Și bătrânul, cum l-a văzut, a înțeles că despre el e vorba și l-a luat așa bătrânește și înțelepțește lângă el și a început să vorbească. Și l-a întrebat, tu mergi la pocăiți aici în sat? Și copilul spune, noi nu avem pocăiți în sat. Păi mă, taică-tu-i păstor acolo. Și eu chiar de dimineață am fost și au fost vreo 80-90 de persoane, aproape 200, cum să nu fie pocăiți la noi în sat? Frate, Vanvu, nu-ți pocăiți la noi sat. Și bătrânul a încercat să-i ceară explicații, cum nu sunt când sunt. Și copilul i-a spus, frate Vanvu, să nu mă crezi că vreau să îmi vorbesc părinții de rău. Însă de când eram micuț și am început să pricep, tot timpul mereu și mereu l-am auzit pe tata vorbind cu altcineva, cu alt frate sau pe tata cu mama. Ăla, vai de el, ăla... Vai, ăla nu-i pocăit, ăla nu-i pocăit, vezi de treabă. Cum nu sunt eu pop, așa nu-i ăla pocăit. Cum nu sunt eu polițist, așa nu-i ăla pocăit. Și copilul l-a crezut pe taică-s-o. Păstorul nu-i pocăit, secretarul nu-i pocăit, casierul nu-i pocăit, bătrânii nu-s pocăiți, tinerii nu-s pocăiți. Și copilul a spus, corect, tata are dreptate, nu-s pocăiți în sat. Frați și surori, primii care își nenorocesc copiii nu este televizorul, nu este școala, nu este societatea americană. Prima persoană care nenorocește copilul este tata și mama. Pentru că nimeni nu are atâta influență în inima copilului ca și tata și mama. Frați și surori, feriți-vă să bârfiți, să clevetiți, să aveți o mărturie necreștină față de copii. Pentru că dacă totuși v-ați scăpat și ați avut, niciodată nu mai aveți autoritate, niciodată sarea nu va mai avea efect și gust asupra lor. S-a terminat, v-ați pierdut mărturia față de ei. Și când se vor face mari, copiii aceia vor ști cum e păstorul și vor zice: ce rost are să mă duc eu la biserică pe caldul el, când păstorul ăla e un prăpădit, când dirijorul ăla e așa cum e, când păstorii ăia sunt niște netrebnici și când. Frați și surori, dacă tineretul nostru știe că așa sunt conducătorii bisericii, vă întreb eu, ce rost are să vină ei aici? Care dintre dumneavoastră ați merge într-un loc unde știți că nu se merită? Sarea își poate pierde gustul. Diavolul vrea ca să prezinte mărturia bisericii slabă și atunci să ne descurajeze. Păstorii mint, comitetul minte, dirijorii mint, bătrânii mint, femeile și bărbații din biserică mint. Orică te pocăiești, orică nu te pocăiești, nu e nicio diferență, tot acolo e. Așa că ce rost are să mă pocăiesc dacă tot nu e nicio diferență? Nu se merită. De ce? Sarea și-a pierdut gustul. Se spune că cândva în Israel, un mare patron a adus 4 vapoare, 4 corăbii cu sare din Egipt și le-a depozitat undeva în 65 de case, pentru ca mai apoi să vândă sarea, să o valorifice. Pentru că în vremea aceea comerțul cu sare era foarte, foarte, foarte profitabil. Numai că el nu a măturat, nu a curățat casele unde a pus sarea. Și cum în vremea aceea în case focul se făcea pe vatră, cenușa de la din vatră s-a împrăștiat peste tot prin casă. Casa în vremea aceea avea o cameră sau două. Și când au adus sarea și au depozitat-o din vapoare, din corăbii, în cele 65 de case, negustorul, patronul acesta, omul acesta bogat, el n-a controlat să vadă dacă angajații lui au măturat cenușa. Și pentru că n-au măturat-o, când sarea a fost depozitată acolo și s-a amestecat cu cenușa și cu pământul, ea și-a pierdut gustul. Și povestea spune că acest negustor a trebuit să arunce o mare cantitate, un mare strat de sare care a fost jos pe pământ, pentru că și-a pierdut gustul și a aruncat-o în stradă. Nimeni nu cumpără sare ca să-și facă poză cu ea, doar ca să o țină pe masă. Sarea nu se cumpără pentru decor. Sarea nu se cumpără pentru estetică. Sarea se cumpără să conserve și să dea gust. Dacă își pierde gustul și dacă nu mai conservă, nu mai cumpără nimeni, este aruncat afară și este călcat în picioare. Noi suntem sarea pământului. De ce n-am mai are sarea gust? Pentru că este amestecată cu pământul. Sarea este a pământului, este pentru pământ, dar nu amestecată cu pământul, ci pe pământ. Când sarea se amestecă cu pământul, își pierde gustul. Când vaporul se amestecă cu apa, devine naufragiu, epavă. Frați și surori, noi suntem trimiși în lume, dar nu trebuie să fumăm ca lumea, nu trebuie să consumăm alcool ca lumea și să nu mai înșir obișnuita linie de păcate pe care deseori și deseori o spun de aici. Noi trebuie să trăim în mijlocul acestor oameni care n-au priorități dumnezeiești, dar noi trebuie să avem. Noi trebuie să trăim în mijlocul oamenilor care nu se roagă, dar noi trebuie să ne rugăm. Noi trebuie să avem colegi de muncă care nu citesc Biblia, dar noi trebuie să o citim. Noi avem colegi de muncă care mint și care fură și care își permit gânduri, sentimente și relații murdare, Se uită la lucruri murdare, fac lucruri murdare, vorbesc lucruri murdare, dar noi nu trebuie să facem asta. Noi suntem trimiși pe pământ, dar nu trebuie să ne amestecăm cu pământul, pentru că dacă ne-am amestecat cu pământul, ne-am pierdut gustul. Voi sunteți sarea pământului, dar dacă sarea își pierde gustul, prin ce își va recăpăta iarăși puterea de a săra, atunci nu mai este bună de nimic. Este lepădată afară, unde este plânsul și scrâșnirea dinților, și este călcată în picioare. În această seară, tânăr și bătrân, frate și soră, nou convertit sau mai vechi pe calea credinței, vreau să-ți spun în numele Domnului, după ce în primul rând îmi spun mie, dumneata ești ca și sarea, ai rolul de a conserva, dar sarea nu se conservă pe ea, ea conservă elemente din afara ei, cu caracterul pe care ți l-a dat Dumnezeu, cu puterea pe care ți-a dat-o Dumnezeu, cu darurile pe care ți le-a dat Dumnezeu, cu slujbele și cu lucrările pe care ți le-a dat Dumnezeu. Trebuie să conservi în locul unde trăiești, de germenii păcatului, pe cei care sunt vulnerabili la păcat. Dacă ai copii, dacă ai soț sau soție, dacă ai părinți, dacă ai frați sau surori, folosește-ți puterea de a săra și omoară microbii. Dacă vezi că intră în adunare un microb de bârfă, un microb de țigări, un microb de judecată, un microb de curvie, un microb de critică și de bârfă, un microb de invidie, un microb de partidă, dacă ești sare, nu-l lăsa! Nu-l lăsa! Nu eu îți spun asta, Hristos îți spune asta! Conservă neprihănirea din viața ta, din familia ta și din biserica în care mergi! Conservă neprihănirea, luptă-te pentru ea, folosește-ți autoritatea, influența și puterea de a săra, omoară germenii, omoară microbii. Dacă ești aluat, dacă ești miere, se vor strânge muștele. Unde se strâng muștele? Nu se strâng muștele pe sare. Muștele se strâng pe miere, muștele se strâng pe aluat, el fermentează. Am auzit de-a lungul vieții mele scurte de creștini, oameni care spun: nu știu de ce toată lumea vine la mine și îmi spune nemulțumirile lor. Îmi permiți mie să-ți răspund în această seară, pentru că dumneata îi asculți și le dai dreptate. Și ești o persoană care îți faci timp de ei să le spui: ia mai spune-mi, frate. Dar ea spune: nu mă interesează, frate, nu veni la mine cu gunoaiele dumitale, pentru că eu mă ocup de lucruri serioase, nu de bârfe. Să vezi că nu mai vine nimeni la dumneata. Dar știe, te cunosc oamenii ca pe o persoană care te ocupi cu probleme de astea. De-aia vin să-ți spună. Frați și surori, dacă ar fi să ne uităm unii la alții și să ne numărăm greșelile, am avea multă treabă de astăzi înainte. Dar nu ne-a chemat Hristos la asta. Hristos ne-a chemat să conservăm neprihănirea dintre noi, din casele noastre, din viața noastră și din biserica noastră, omorând toți germenii vicleni și păcătoși care atacă comunitatea, care atacă familia, care ne atacă tineretul și copiii. Să ne folosim puterea de a săra, să ne folosim opinia, să ne folosim integritatea, să ne folosim obiectivitatea și cinstea, să fim oameni mari, frați și surori, să fim oameni mari, frați și surori, și să înțelegem că trăim o singură dată, drept sau strâmb. Și în al doilea rând, să dăm gust unde trăim, nu să dăm miros, ci să dăm gust. Câți dintre noi ar vrea să mănânce o mâncare cu zahăr pus în ea? Sau cu nu mai știu ce substanțe care sunt bune la omorât gândaci, omorât altceva? Câți dintre noi ar vrea să punem orice unde lemnuri și orice mirezme există pe la noi până Landry sau prin garaj sau prin nu știu ce storici? Câți dintre noi am vrea asta? Noi vrem să punem în mâncare sare și aia cu măsură. Iubită biserica Domnului Iisus, dumneavoastră veți ști dacă eu sunt omul lui Dumnezeu sau nu prin gustul pe care îl dau când intru în viața dumneavoastră și în relație cu dumneavoastră. Dacă gustul pe care îl aduc e ucigător, dacă gustul pe care îl aduc vă face soția sau copiii sau soțul sau părinții să cadă jos, atunci eu nu am un gust bun, ci am un gust ucigător. În seara aceasta e un moment potrivit. În urma fericirilor care lucrează în interior, să ne întrebăm ce influență avem noi în afara noastră. Omorâm păcatul și dăm un gust de neprihănire sau omorâm neprihănirea și dăm un gust de păcat? Care este rolul meu în adunare la Betania? Care e rolul meu în familia mea? Care e rolul meu în anturajul în care eu trăiesc? Anturajul meu se numește Comitetul Bisericii, dar al dumneavoastră probabil se numește altfel. Fiecare dintre noi avem un anturaj. În anturajul meu, în familia mea, în biserica mea, ce omor eu și ce gust dau eu? Omor eu păcatul și dau gust la neprihănire sau omor neprihănirea și orice inițiativă bună și dau gust la orice e rău? Sigur că fiecare dintre noi avem o părere bună despre noi. Însă seara aceasta mai e încă un moment în care Dumnezeu nu vine cu judecata, ci doar cu mila. Și ne spune, voi sunteți sarea pământului. Folosiți-vă influența, conservați lucrurile bune, omorâți lucrurile rele. Dar aveți grijă să nu vă pierdeți calitatea de a conserva lucrurile bune și de a omorâ lucrurile rele. Pentru că dacă această calitate vă pierdeți, atunci ce rost mai are sarea dacă nu-și mai face geabul, dacă nu mai are influență, dacă nu mai sărează? Cine mai pune în mâncare sare care nu sărează? Aș vrea să ne luăm câteva minuțele, să stăm înaintea lui Dumnezeu și dacă mai avem puterea să ne pocăim, Dumnezeu să ne dea puterea aceasta. Și să înțelegem că seara aceasta e una dintre seriile vieții noastre. Oamenii ai lui Dumnezeu, niciodată nu vom greși dacă ne pocăim, dacă ne smerim, dacă ne cerem iertare și dacă ne oprim din lucrurile firești, oricât de dreptate am avea noi. Dacă lucrurile sunt firești, firești rămân și firești suntem și noi. Haideți să stăm înaintea lui Dumnezeu și pentru că noi avem experiență pe calea pocăinței, frați și surori, să ne cercetăm, să ne rugăm și să facă bunul Dumnezeu în seara aceasta, să plecăm de aici cu o râvnă și cu o pocăință nouă, cu o nouă influență de a săra și de a fi în mâna lui Dumnezeu ca sarea în mâna bucătarului. Amin.
Sperăm din inimă că prin mesajul biblic pe care tocmai l-ați ascultat, Dumnezeu a atins sufletul dumneavoastră, încurajându-vă să reveniți alături de noi pe www.betani.cc sau pe www.bisericabetania.com. Vă mulțumim, Dumnezeu să vă binecuvinteze!